Blaðsíða 34. Við þökkum kærlega fyrir, sagði Lilja. Ykkur verður öllum boðið á frumsýningu myndarinnar í sumar. Aukaleikararnir kvöddu og fóru að klæða sig úr bólunum og finna fötin sín. Þau voru öll orðin lúin. Það var greinilega ekkert auðvelt að vera kvikmyndaleikari. Hvað merkir að vera lúin? Manst eftir öðru orði yfir aukaleikara?